Далей у нашай праграме вольная студыя. Таварыства беларускай мовы звярнулася ў Міністэрства інфармацыі адукацыі з прапановай перавыдаць і ўключыць у школьную праграму творы Святланы Алексіевіч. Як паставіліся да такой ідэі міністэрскія чыноўнікі? Міхась Скобла пагутарыў пра гэта са старшынём таварыства Алегам Трусавым.
Спадар, я хвітаю вас у нашай вольнай студыі. Такім чынам, у кастрычніку месяц таму вы звярнуліся ў Міністэрства інфармацыі з прапановай выдаць у дзяржвыдавецтве ўсе кнігі Святланы Алексіевіч. І што вам міністэрства адказала?
Ну, яны адказалі, што, ў прынцыпе, яны будуць разгледжаны, калі Алексіевіч дасць згоду на перавыданне гэтых кніж. Такім чынам, было б добра, як гаспадарня Святлана, ведаючы пра гэты наш ліст, копію мы можам любы момант перадаць. Ну, прапанавала ім все свае кнігі перавыдаць.
Вы асабіста верыце, што гэты праект ён у прынцыпе ажыццявімы?
Гэта ажыццявімы, калі мы яшчэ пад гэта некалькі соцін, але ж тысячу подпісу пакладзём. Ну, напрыклад, калі людзі пасля таго, як Алексіевіч да згоду пачнуць пісаць, што мы вельмі хочам прачытаць народнай беларускай мове такія-то кнігі, нобелевскай лаўрэаткі, будзем пісаць на імя Вадарыні Ананіча, калі такіх лістоў будзе некалькі сотню, то 100% будь.
Ну, за вуліцу Быкова ў Менску падпісаліся 100 тысяч, а выніку не было.
Не так збіралі і не так пісалі. Таму што, каб это было 100 тысяч канвертаў, і ў кожным быў, а так што яны? Яны ўсе гэтыя подпісы сабралі ў адну скрынку. На эту скрынку далі маленькую адпіску, і ўсё. То есть, ты, якія збіралі, ну, ці яны не ўмеюць збіраць, ці, можа, ў іх іншыя ідэі былі, но так не робіцца.
Калі я дачуўся пра вось гэтую вашу прапанову ў Міністэрства інфармацыі, мне прыгадаўся выпадак са зборам твораў, змеркаваным зборам твораў Васіля Быкова, здаецца, ў 8 тамах яшчэ пры жыцці пісьменніка. Вось тады выдавецтва «Мастацкая літаратура» нават выпусціла рэклямны буклет і паказвала яго на міжнародным кніжным кірмашы ў Франкфурце на Майне. Але потым аказалася, што гэта была проста прапагандысцкая акцыя. Ці не адбудзецца нешта падобнае з Алексіевіч? Таму што, ну, некай такой зацікаўленасці, некай такой дзяржаўнай увагі пасля атрымання ёю прэміі мы не бачылі.
Ну, я вам нагадаю, як выдавалі шматтомнік Владзіміра Караткевіча. Спачатку абвесілі, а потым сказалі, няма грошы. Толькі тады, калі мы пачалі табрэм тым ліку велізарную кампанію, Караткевіч выходзіць. Недавно, на днях, вот мы звернуліся в Міністэрства сувязі, і на днях з'явіўся канверт. Змагаліся мы за Фердинанда Рушчыца, на днях з'явіўся канверт, дзе не напісана, што это польскі мастак. Такім чынам мы Рушчыца вернулі ў нашу нацыянальную скарбонку. Такіх фактаў я магу называць шмат. Зноў жа кажу, ўсё залежыць ад вялікай колькасці грамадства. Калі гэта толькі Скобла ці Трусаў, то хутчэй за ўсё скончыцца адпіскай.
А можа скончыцца так, як скончылася з Быкавым?
Гэта ідэя была рэалізавана. Знайшоўся спадар Казулін, які знайшоў фінансы, і які ў Расіі фактычна за гэтыя фінансы Быкова амаль выйшаў. Там ужо выйшла амаль ўсё, там і перапіска, я не памятаю, колькі таму. Ну, дык што трэба? Так і тут. Калі мы будзем ініцыяваць перавыданне Алексіевіч, то калі дзяржаўныя выдавецтвы не захочуць, то гэта зробяць прыватныя і прададуць, і грошы атрымаюць. Якая нам розніца, хто будзе выдаваць? Галоўнае, каб вышла. Не хочаце вы мець у бюджэт грошы, то галіафы выдадуць. Ще якое выдавецтва?
Я ведаю, што вы ў свой час звярталіся і ў Міністэрства адукацыі, каб творы Святланы Алексіевіч былі ўключаныя ў школьную праграму па літаратуры. А вось якія яе кнігі, на ваш погляд, маглі б чытаць і вывучаць школьнікі?
Ну, я лічу, што іх не шмат. Все 5 кніжак.
Ну, я з цяжкасцю уяўляю, напрыклад, што школьнікі, хай сабе старшакласнікі, чытаюць «Зачараваныя смерцю» ці «Цынкавыя хлопчыкі». Это страшная літаратура.
Літаратура страшная.
Дзеці не падрыхтаваныя да такого.
Ну, ведаеце, калі гэта будзе выпускны клас, і ўсё залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць «На імперыялістычнай вайне». Это тоже страшныя творы.
Гарецкая.
Хай потым пачытаюць Быкова. І тады трэця кніжка Алексіевіч становіцца гэтэрат. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што, лёгкія? Пра школьнікаў. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці Ціхі Дон? Іншая справа, што тут трэба гэтым дзецям добрая гісторыя выкладаць. Бо я, напрыклад, калі ў першыню, будучы, можа, якім 9 класе прачытаў першы том Ціхага Дона, я просто ашалеў, бо я не разумеў, а што рабілі рускія ў Прусіі, на халеры яны туды пайшлі, то есть не ўзнікла маса пытання, бо ў школе па гэта не казалі. Першую сусветную вайну мы навогул не вывучалі. Таму нармальна это ўсё. Ну як это Нобелевская лаўрэата не вывучаць у школе? Дарэчы, фармальна міністэрства адукацыі пагадзілася. Больш таго, мы таксама ставілі пытанне, каб усе гэтыя кніжкі не ўстаўлялі ў раздзел рускую літаратуру, а ўстаўлялі ў раздзел беларускую літаратуру і пераклалі тыя кніжкі, якія не перакладзены на беларускую мову.
Тут якраз вот мы падышлі да моўнага пытання. Калі кнігі Алексіевіча, на вашу думку, трэба ўключаць у праграму па беларускай літаратуры, то лагічна, што там мусілі б з'явіцца і творы Адама Міцкевіча.
Канешна, мы пра гэта і пісалі ў лісце.
Алізы Яжэшкі.
Па беларуску. Тым больш што перакладзены.
Сучаснага рускага паэта Ігара Шклярэўскага, які жыве ў Маскве.
Канешна, больш.
Ці Крэйбожа, Крэйбожа, я кажу тут, Мікалая Чаргінца, калі разважаць лагічна, тое самае.
Што я захожу з таго, што шмат якія народы прынцыпова перакладаюць народную мову сваіх землякоў. І тады яны становяцца часткай. Ну, возьмем Міцкевіча, да. Па-польску большасць нашых дзяцей Міцкевіча не прачытае. Калі ж мы бяром дзяды, перакладзеныя таленавіта на беларускую мову, мы адразу адчуваем, што Міцкевіч – это наш земляк, это наш чалавек. Таму што мова заўжды вяртае чалавека ў тое месца, адкуль ён выйшаў.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скублы, старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Спадар Олег, памятаю, што калі вось пачынаўся ўціск на тады яшчэ адзіны саюз пісьменнікаў, мы сядзелі з тагачаснай кіраўніцай саюза Вольгай Іпатавай у тады яшчэ нашым доме літаратара, і прыйшла Святлана Алексіевіч і пытаецца, чым дапамагчы. І дапамагла, па-моему, тым ліку і фінансава. Ось вядомыя выказванні Святланы Алексіевіч у падтрымку нацыянальных сімвалаў, у абарону кагосьці, палітвязняў і гэтак далей. Выходзіць, што грамадскія учынкі пісьменніцы больш важныя, чым яе мова.
Все звязана. Разумеецца, у нашай сітуацыі тая ж самая Алексіевіч цудоўна ведае, у якой стане наша мова. Больш таго, яна фактычна выросла на Беларусь. І што, Святлана Алексіевіч не магла асвоіць беларускую мову, скончыўшы журфак БДУ, это пазіцыя. Канешна, на эту пазіцыю старалась не паказваць. Канешна, на эту пазіцыю зараз стаўшы Нобелем, ну я спадзяюся, хопіць розуму таксама не будзе, ну яна ёсць. Як у кожнага чалавека, які пражыў усё жыццё па Беларусі, на Беларусь і не асвоіў беларускую мову. Больш таго, яна ні разу ніколі не выступіла ў падтрымку беларускамоўнай школы. Яна ніколі не выступіла за тое, каб, ну, беларуска мова хоць неяк утрымлівалася. Яна выступала як чыста рускамоўны дэмакрат. І гэта добра, каб калі гэта выступаў, ну, допустим, француз там ці расеец у Маскве, это нормально. Но это выступае чалавек, які фактычна амаль усё жыццё, акрамя нараджэння, пражыў Беларусь, які скончыў БДУ, які хваліцца, што яго настаўнікі Адамовіч і Быкаў. Ну, прабачце, то чаго ж ты не ўзяла прыклад Адамовіч, які пісаў на двух мовах. Но Быкаў разумеў, што ён прадстаўнік нацыі, якая гіне. У Алексеевіча гэтага не было і нават ці будзь.
Тады навошта вы стараецеся, каб папулярызаваць яе творы?
А я да яе адношуся з вялікай павагай, як і да вельмі таленавітай журналісткі. Я лічу, што творы яе нават не мастацкая літаратура, а нешта такое, ну, на мяжы мастацкай літаратуры і высокай эсеістыкі.
Падчас першай сваёй прэс-канферэнцыі ў рэдакцыі нашай Нівы Святлана Алексіевіч сказала, што з разуменнем паставілася б да нейкай дзяржавы узнагароды ёй. Гаварылася, па-моему, пра наданне ёй звання Герой Беларусі, як, напрыклад, спартсменцы Дар'і Домрачавай. Як вы лічыце, чаму дзяржава не пайшла на гэта?
А навошта Сталін ішоў з Пастернакам у рож? Той Хрушчоў, прабачце. Навошта ён ішоў? Тое самае. Чё паўтараецца ў гісторыі? Каб гэты кіраўнік дзяржавы быў, ну, крышачку больш адукаваны, я думаю, першы, што ён зрабіў, тут жа, ў той жа дзень падпісаў і ўручыў бы гэты залаты медаль. Адносіны да яго на тым захадзе і нават у Расіі былі б намнога, можа, крэдзіт хутчэй бы атрымаў. Вот все паўтараецца. Бо яны вельмі ментальна блізкія, што наш, што Хрушчоў. Як бы нешта і добрае робіць, і не вельмі добрае.
І апошняе пытанне, што вы чакаеце? чакаеце ад нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч?
Канешне, яна будзе гаварыць пра правы чалавека, будзе гаварыць пра пагрозу рускага міра, это на самой справе пагроза. Но я не думаю, што яна будзе казаць, што гіне мова і культура. Наўрад ці. Каб яна не выступіла супраць рускага міра, а выступіла за, ніхто б ёй ніякага Нобеля не даў. Ніхто б не даў ёй Нобеля, каб яна выступіла ў падтрымку і Крыма, а яна ж, ну, тэарэтычна магла такое зрабіць, не бачыла б яна Нобеля як сваіх вышэй. Бо любая Нобелеўская прэмія мае вялікі элемент палітыкі. Што ў пачатку 20-га стагоддзя, што ў пачатку 21-га.
Гостямі Хася Скоблы ў вольнай студыі быў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.